Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Najvažnije pitanje kojim se bavio Veselin Čajkanović, prvi srpski istoričar religije, jeste uloga srpske vere u istoriji našeg naroda. Ako je srpska vera ne samo religiozno, nego i naše nacionalno i etičko opredeljenje, onda je ona izraz psihičkih i moralnih osobina. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka prisjećamo se njegovog kraćeg teksta o Vuni i Lanu, u kome je izneo zaključke o njihovom značenju u kontekstu narodne religije. Slušamo Radino kolo u izvođenju ansambla Žarka Milanovića. Poštovani slušaoci, Tijana Stanković vam želi dobar dan. U propisima o čistoti kod starih naroda spominju se često vuna i lan. Na Starom Orijentu su pisari koji su uživali veliko poštovanje zajednice i na neki način bili pod specijalnom zaštitom božanskog, nosili upravo lanene haljine. Sasvim je drugi slučaj s vunom. Ona je bila isključena iz sakralnog kulta, ali je imala važnu ulogu u divinaciji i magiji. Zašto je to tako? Odgovorit ćemo na ovo pitanje posle muzičkih numera. Dušan Janković je snimio sjajnu pesmu Ovce čuva Miloš dete mlado, a nakon nje ćete čuti Da znam jadna koji će da me ljubi. Odabrali smo verziju Branke Mladenović.
Ovce čuva Miloš dete mlado. Thank you.
Veselin Čajkanović donosi zaključke na osnovu detaljnih ispitivanja antičkih zapisa o lanu i vuni. On je posmatrao mnoge religijske fenomene sa neobičnom naučnom radoznalošću, a zaključke donosio iz dobrog poznavanja klasičnih jezika i iščitavanja istorijskih knjiga u originalu. O vuni je napisao: Vuna je uzeta sa životinjskog tela i u trenutku kada je od životinje odvojena, ona je već mrtva. I zato što je mrtva, ona, po opštem religijskom shvatanju kod svih naroda, po kome je mrtvac nečist, mora biti nečista. Prema ovome, i vuna i lan predstavljaju kozmičke suprotnosti u istom smislu u kome i žito i vino, magarac i vo. Vuna pripada donjem svetu, otuda njena redovna primjena u magiji. Lan pripada gornjem svetu i zato se smatra čistim u kultu viših božanstava. Prelazimo na muziku. Mekani zvuk violina i prijatan glas Desimira Stojedinovića okrunio je pesmu Zaspala devojka. Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Od zlata jabuka. Tema današnje emisije su vuna i lan prema istraživanju Veselina Čajkanovića. On je povukao paralelu između značenja ovih materijala u religijama starih kultura i kod nas i došao do sledećih zaključaka. Postoje određene sličnosti i one se ogledaju našim običajima. Vuna kod nas ima široku upotrebu u magiji. Ona se upotrebljava kao utuk, na primjer na košnice koje su vrlo urokljive, piše Čajkanović. Bio je običaj da se prave lutke i venčići od vune koji su se stavljali na košnicu u cilju zaštite. Također, kad uveče zapevaju petli krivci za koje narod veruje da predskazuju bolest ili smrt, malo vune se bacalo u vatru i govorilo: vi ste krivi, mi nismo. Slijedi splet pesama čuvene makedonske interpretatorke Anke Gijeve: Biće to, pile to mi peje, da li se naspalo i snošti minav kraj rajskata gradina.
od zlata jabuka.
Se teraju i babice, htonični demoni, nešto nalik na rimske strige. Porodilja se kitila iznad desne slepoočnice pramenom crveno obojene vune, a soba u kojoj je ležala bi se kadila katranom i vunom. Nastavljamo posle izvrsne interpretacije pesme Bosijog se s rosom zamjerio, Jovana Stanišića.
Aj zadržaj
kad nagledaju aj kako aga, aman svoju kadu kara. Kazu i kato, aman gdje si sinoć bila, gdje si sinoć bila. Aman sanak boravila. Aman evo ruse glave, evo ruse glave, a il me ubi, aman il me mladu ljubi. Aj mene majka, aman za nedraga dala.
Vuna igra važnu ulogu u pogrebnim običajima i mrtvačkom kultu uopšte. Crvenim vunenim koncem magički se vezuje mrtvac. Takvim koncem uzima se i mera za grob. Devojka koja za dušu nosi vodu u 40 kuća, nosi sa sobom beo vunen konac i čim u koju kuću dođe zaveže čvor, dok tako ne ispuni 40 čvorova. Vunom se kiti mlada voćka koja se posle posadi na grobu momka ili devojke. U muzičkom bloku slede dve numere, pesma Velinke Grugurević, Umorih se ruže trgajući, a potom i Crna se čuma zadade koju peva Dobri Stavrevski.
Ai, umori se od zlata jabuka.
Lan za Veselina Čajkanovića ima sasvim suprotne osobine i značaj. Zaključio je, posmatrajući našu narodnu religiju, da on pripada gornjem svetu. Lan se, na primjer, ne sme ni u ruke uzimati preko Bele nedelje kada su mrtvi u pokretu, i ta nedelja je mrtvačka. Pokrov nipošto ne sme biti od kudeljnog ili lanenog platna. Vredi spomenuti i to da se jedna vrsta lana kod nas zove Bogorodičin lan. Inače je ulogu lana u većini slučajeva uzela kod nas konoplja, za koju se vezuju ista verovanja kao i za lan. Priču o lanu zaustavljamo ovde. Slede neke od retko izvođenih narodnih pesama. Biće to izvrsne interpretacije Velinke Grgurević, Svadili se orli i sokoli, i Dragana Krkića sa pesmom Pod bregom se jela razgranala.
Thank you.
od zlata jabuka.
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka posvetili smo se značaju vune i lana u našoj narodnoj religiji. Do kraja emisije slušamo numeru Tri devojke Bostan posijale izvrsnog interpretatora Hamdije Šahin Pašića, a u poslednjim minutima uživamo u kolu Brzanka u izvođenju ansambla Žarka Milanovića.
Tri djevojke Bostan posijale, Bostan posijale. Ah, dolom dinje brdom lubenice. Navadi se, navadi se, bećar momče mlado, bećar momče mlado. Aha, te pokrade Bosta. svezaše mu, svezaše mu ruke naopako, ruke naopako.